Ariti Maya, la dara tatara, hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. 2313 338 401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Απόστολο Αθανασιάδη, καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντή της τρίτης μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής στο Ιπποκράτιο, αλλά και πρόεδρο της μαιευτικής γυναικολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Αθανασιάδη.
Γεια σας, κυρία Κεσίδου, καλημέρα.
Ολόκληρο μακαρόνι πια αυτή η ιδιότητά σας, οι ιδιότητές σας μάλλον. Λοιπόν, ο λόγος...
Εμείς επίτηδες οι γιατροί βγάζουμε έτσι πολύ μεγάλους τίτλους για να γινόμαστε πιο σοβαροί.
Ναι, 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 και να κάνετε, και να κάνετε εντύπωση. Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη...
Πώς ήταν οι παλιοί πάπες που φορούσαν πολύ ψηλούς, πολύ ψηλές μήτρες, έτσι και εμείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε στις αίθουσες του Μετρό των Αθηνών μία φίσα, όπως γνωρίζετε, από 19 χριστιανικά σωματεία και από ένα σύλλογο του αγέννητου παιδιού, που έλεγε ότι ξέρετε ότι το αγέννητο παιδί σας, τέλος πάντων, από τη 18η ημέρα χτυπάει η καρδιά του, από την 8η εβδομάδα όλα τα αργανά του έχουν δημιουργηθεί, από την 42η ημέρα ανοιχνεύονται εγκεφαλικά κύματα, από τη 10η εβδομάδα νιώθει πόνο. Όλα αυτά τελικά αποσύρθηκε η αφίσα αυτή, ωστόσο δημιουργήθηκε πάλι ένας θόρυβος. Θα ήθελα καταρχάς, κύριε Αθανασιάδη, να μας πείτε αν είναι επιστημονικά ορθά αυτά που λέει η αφίσα.
Όχι, αυτά δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση.
Καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δεν υπάρχει με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το έμβριο αισθάνεται στις 10 εβδομάδες, μην τρελαθούμε.
Ναι.
Εμείς σαν γιατροί λέμε ότι το έμβριο είναι βιώσιμο από τη στιγμή που έχει πιθανότητες 50% να επιζήσει όταν γεννηθεί, mm-hmm. που αυτό περίπου για την ελληνική πραγματικότητα είναι μετά από τις 24 εβδομάδες. Mm-hmm. Άρα, αν πούμε ότι υπάρχει βιωσιμότητα, η καταγραφή σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα είναι στις 22η εβδομάδα, αλλά η πραγματική βιωσιμότητα είναι στις 24 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Άρα ούτε τις 10 εβδομάδες ισχύει, ούτε σαφώς και εάν δούμε ανατομικά μπορούμε να δούμε αυτά που λέγονται, δηλαδή να δούμε
όργανα,
κέφαλο, χέρια, πόδια, ναι. Αλλά προς Θεού, ούτε ότι αισθάνεται, ούτε ότι... Ναι. είναι βιώσιμο.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα είναι διάφορες θεωρήσεις, οι οποίες είναι φιλοσοφικές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον καθένα μας, εάν η ζωή ξεκινάει με τη σύλληψη, αν η ζωή ξεκινάει με το που θα γεννηθεί και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτά που έλεγαν οι αφήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Με την επιστημονική πραγματικότητα. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω ήταν αυτό, μας απαντήσατε, πάμε παρακάτω. Τώρα εδώ ξαναγίνεται κουβέντα και αναρωτιόμουν εγώ, κυρία Θανασιάδη, για ποιο λόγο μας προέκυψε αυτή η αφής. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας λίγο τον τελευταίο καιρό, τις ημερομηνίες και τα λοιπά, είδα ότι συνέπεσε η κυκλοφορία αυτής της αφίσας με την αλλαγή στον ποινικό κώδικα για τις εκτρώσεις. Και θα ήθελα να μας πείτε τι προβλέπει αυτός ο καινούριος ποινικός κώδικας και ο νόμος 4619 του 19, τι αλλάζει σε σχέση με το νομικό καθεστώς που διέπει τις εκτρώσεις, το δικαίωμα για τις εκτρώσεις,
λοιπόν,
το οποίο είναι νομικά κατοχυρωμένο βέβαια στη χώρα μας.
Στη χώρα μας το δικαίωμα να διακοπεί η εγκυμοσύνη με τη θέληση μόνο της γυναίκας είναι κατοχυρωμένο το 1986, από το 1985. Το 1985 υπήρξε τότε επί Κουτσόγεργα ο πρώτος ποινικός κώδικας, ο οποίος επέτρεπε τη διακοπή της εγκυμοσύνης μέχρι την 12η εβδομάδα μόνο με τη θέληση της γυναίκας. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε και η γυναίκα που έκανε διακοπή αλλά και ο γυναικολόγος πήγαιναν φυλακή.
Τελούσαν ποινικό αδίκημα, γι' αυτό.
Ναι, ήταν ποινικό αδίκημα. Ναι. Ήταν κακούργημα.
Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε, να το πούμε και αυτό μέσα σε μία παρένθεση, τις εκτρώσεις να γίνονται. Δηλαδή, η γυναίκα αποφάσιζε τελικά.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Κεσίδου. Αυτό τότε υπολογίζανε, αυτό που σας λέω πριν από το 1985, ότι στην Ελλάδα γινόντουσαν 150.000 γεννήσεις και 300.000 εκτρώσεις.
Διπλός αριθμός.
Διπλός αριθμός, όπου αυτές γινόντουσαν αφενός παράνομα, αφετέρου η πλειονότητα, επειδή ήταν παράνομα, δεν μπορούσαν να πάνε στην κλινική.
Και γινόταν στα ιατρία. Με όλους τους κινδύνους.
Άπειρους κινδύνους. Και από μόλυνση και από αιμορραγίες και από τρεξίματα και από τους κουβαλάνε στις γυναίκες. Δεν έχει κανένα.
Λοιπόν.
Όλα αυτά ήταν, άρα ήταν μια πολύ σωστή κατεύθυνση.
Διότι η πραγματικότητα ξεπερνούσε τον νόμο, κύριε Θανασιάδη. Λοιπόν.
Σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο νόμος του 19 δεν αλλάζει αυτό το πλαίσιο. Μέχρι τις 12 εβδομάδες έχει δικαίωμα η γυναίκα να διακόψει την εγκυμοσύνη. Άρα από πλευράς έκτρωσης έχει δικαίωμα να το κάνει όπως το έκανε από το 85, το ίδιο και το 19. Έρχεται σε εμάς στο νοσοκομείο ή πρέπει να είναι ενήλικς, ή αν είναι ενήλικς πρέπει να υπογράψουν οι γονείς της. Έρχεται σε εμάς στο νοσοκομείο, εφόσον είναι ενήλικς, μπορεί να κάνει τη διακοπή. Χθες υπολόγισε, επειδή ξέρω ότι σήμερα θα τα πούμε τηλεφωνικά, θα τα πούμε ραδιοφωνικά, ότι εμείς στην τρίτη κλινική κάνουμε 50 με 60 διακοπές κοιήσεων μέχρι την 12η εβδομάδα το χρόνο.
Μέχρι το πρώτο τρίμηνο δηλαδή.
Μέχρι το πρώτο τρίμηνο.
Γιατί, κύριε Θανασιάδη,
κλείνει ραντεβού και κάνουμε τις διακοπές.
Λοιπόν, επειδή εγώ πέρασα χθες και σας είδα και διαζώσεις από το Ιπποκράτειο, εκεί μου είπατε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι τα κορίτσια που θέλουν να διακόψουν την κοίηση μέχρι τη 12η εβδομάδα, δηλαδή μέχρι το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, να υπολογίσουμε τις κοίησεις, έχουν το δικαίωμα να έρθουν να το κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο. Επειδή γίνεται ένας χαμός μαύρος στα δημόσια νοσοκομεία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αφού εργάζεστε εκεί, μου είπατε ότι δίνεται μία προτεραιότητα σε κάποια κορίτσια τα οποία δεν περιμένουν ραντεβού. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες γυναικών που δεν περιμένουν, κύριε Θανασιάδη?
Είναι οι ευπαθείς ομάδες. Ναι. Ευπαθείς ομάδες είναι κοιήσεις από αποτελέσματα βιασμών, χρήστριες, όταν υπάρχει, είναι λίγο θολά τα πράγματα, δεν υπάρχει καθόλου κανένα σπόρος, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί έξω, οπότε προσπαθούμε να το κάνουμε μέσω των υπηρεσιών της κοινωνικής πρόνοιας, να
Εκεί δεν περιμένει κανείς και έχει το νοσοκομείο και η κλινική σας αυτή την πρόνοια στο να αποκατασταθεί γρήγορα η θέληση
της κοπέλας. Είναι μια παροχή που την κάνουμε μέσω της διοίκησης, από χρόνια δηλαδή, και προσπαθούμε πάντοτε να ισορροπήσουμε τα πράγματα καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, είπατε ότι μέχρι τώρα στο νοσοκομείο περίπου 50 με 60 διακοπές κοιήσεις, εκτρώσεις γίνονται μέχρι τη 12η. Στη δική σας κλινική, συγγνώμη. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των εκτρώσεων που γίνονται, κύριε Αθανασιάδη, και αν οι γυναίκες δεν προτιμούν τα δημόσια νοσοκομεία και για ποιο λόγο, που είναι η πιο ασφαλής χώρη τελικά, πέρα από το ότι είναι δωρεάν.
Κοιτάξτε, πιο ασφαλής χώρη δεν είναι, με την έννοια ότι είναι όσο ασφαλής χώρος είναι και να το κάνεις σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Άρα δεν έχει καμία διαφορά. Σήμερα δεν γίνονται στο ιατρείο.
Ναι.
Και ο νόμος πάρα πολύ σωστά απαγορεύει να γίνονται στο ιατρείο. Άρα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Από την άλλη, σε εμάς έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δωρεάν. Έχει το μειονέκτημα ότι το νοσοκομείο λειτουργεί πιο δύσκολα από ότι μια ιδιωτική κλινική, με την έννοια ότι
με πιο αργούς ρυθμούς.
Όχι πιο αργούς. Εμείς έχουμε πιο ευαρημένο πρόγραμμα και λιγότερο προσωπικό. Εμείς δεν έχουμε τμήμα το οποίο να κάνει χειρουργείο που να κάνει μόνο εκτρώσεις, ας πούμε.
Ναι.
Εμάς είναι ένα μεικτό σύστημα όπου θα πρέπει αυτό να ενταχθεί μέσα στο γενικό μας πρόγραμμα. Άρα είναι κάπως πιο αργό από ό,τι κανονικά.
Και
γι' αυτό και δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πολλά περιστατικά.
Έχετε καμία ιδέα, κύριε Αθανασιάδη, για το πού βρισκόμαστε ως προς το σύνολο των εκτρώσεων στη χώρα?
Προσπάθησα να το βρω χθες, δεν μπόρεσα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι περίπου... δεν είναι τα νούμερα τα παλιά.
Ναι.
Σας είπα τους 300.000.
300-350 μετρούσαν παλιά.
Ναι, ναι. Έχουν μπει πλέον τα αντισυλληπτικά στη ζωή μας. Είναι μετά από την εποχή του AIDS, το 84, ξεκίνησε η χρήση προφυλακτικού. Πλέον τα...
Έχει μειωθεί ο αριθμός,
η αντισύλληψη, ναι, έχει μειωθεί πολύ. Δεν ξέρω όμως να σας πω το νούμερο το πραγματικό, δεν το ξέρω.
Ωραία, να πάμε
αυτό που άλλαξε τώρα με τον νόμο με τον ποινικό κώδικα του 19, είναι ότι ενώ ο νόμος του 80, ο ποινικός κώδικας του 85 επέτρεπε τη διακοπή του Πάσχοντος Εμβρίου μέχρι την 24η εβδομάδα,
ναι.
Τώρα επιτρέπεται η διακοπή του Πάσχοντος Εμβρίου μέχρι την 40η εβδομάδα. Δεν μπαίνει το χρονικό όριο.
Μέχρι το τέλος της κοίησης ουσιαστικά.
Μέχρι το τέλος της κοίησης.
Μάλιστα.
Όπου στην ουσία αυτό είναι προς μια θετική κατεύθυνση, με την έννοια ότι θα πρέπει να... αυτό που θα μπορεί να εμφανιστεί, ας πω ένα παράδειγμα.
Ναι, πέστε παράδειγμα για να το καταλάβουμε.
Η συγγενής αχοντροπλασία, ο νανισμός, παραδείγματος χάρη,
ναι,
δεν φαίνεται από την αρχή της εγκυμοσύνης, φαίνεται μετά από την 30η εβδομάδα, δηλαδή μετά από τον 7ο-8ο μήνα. Όπου μπορεί σήμερα, με τα σημερινά μέσα, να διαγνωστεί κιόλας. Δηλαδή, να δει ο γιατρός ότι περιχογραφικά τα μακρά οστά υπολείπονται,
ναι,
να κάνουν έλεγχο του αμνιακού υγρού, και εκεί πέρα να βρουν ότι το παιδί πάσχει από συγγενή νανισμό.
Ναι.
Αν αυτό τώρα δεν είναι αποδεκτό από τους γονείς, θεωρητικά μπορεί να διακοπεί η εγκυμοσύνη.
Δώστε μας και άλλο παράδειγμα.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι εμφανίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο έχει μια βαριά μυοκαρδιοπάθεια. Το οποίο θα καταλήξει κιόλας. Δηλαδή με
πολλές πιθανότητες, ναι.
Με πολλές πιθανότητες να καταλήξει. Πάλι και εκεί πέρα μπορούν οι γονείς, αν θέλουν, να διακόψουν την εγκυμοσύνη. Είναι να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, που στο τρίτο τρίμηνο που αρχίζουν και φαίνονται οι αυλακώσεις στον εγκέφαλο, ότι είναι ένας εγκέφαλος ο οποίος δεν αντιδρά, δεν έχει αυλακώσεις, είναι μικροκεφαλία, το οποίο δεν θα πεθάνει και το παιδί αυτό εδώ πέρα όταν γεννηθεί. Θα είναι ένα παιδί με μικρό κεφάλι, επειδή δεν μεγαλώνει ο εγκέφαλός του, αυτό θα το κουβαλάς όλη τη ζωή. Μπορεί οι γονείς, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του παιδιού τους, να διακόψουν την εγκυμοσύνη.
Λοιπόν, άρα
αυτό
δίνει...
Αυτό παλιότερα δεν γινότανε.
Ναι.
Από τώρα μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο.
Το διαπιστώνατε εσείς το... υπερηχογραφικά, αυτό λέτε, ή με αμνιοπαρακεντής?
Ναι. Μπράβο, ακριβώς όπως το λέτε.
Και λέγατε στο γονιό ότι ισχύει αυτό, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει. Όχι ότι ισχύει.
Το πιθανότερο, διαγνωστικά ότι είναι.
Διαγνωστικά.
Αυτό.
Ότι ναι. Το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι έτσι, αλλά δεν είχατε νομικά το περιθώριο ακριβώς. Και την ελευθερία να διακόψετε την κοίηση. Αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και στην πραγματικότητα τι γινότανε, κύριε Αθανασιάδη? Βρίσκανε τρόπο οι γιατροί να διακόψουν την κοίηση?
Βρίσκανε
τρόπο. Γιατί το ρωτώ? Το ρωτώ γιατί η ζωή ξεπερνάει τους νόμους.
Για να μην μπαίνουμε στο παράνομο, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε στην Αυστρία, στην Αγγλία ή στη Γαλλία που επιτρεπόταν αυτό εδώ πέρα το πράγμα από πάντοτε και το έκανε εκεί.
Μάλιστα. Απλά πράγματα.
Απλά πράγματα.
Απλά πράγματα.
Ναι, εγώ είχα ένα τέτοιο περιστατικό. Το που πήγε στην Γαλλία δεν το δέχτηκαν να το κάνουν οι Γάλλοι, γιατί είπαν ότι είναι ένα σύνδρομο το οποίο είναι συμβατό με τη ζωή και δεν έχει κανένα λόγο να... Δεν έχει κανένα λόγο να... Εμείς δεν μπορούμε να το διακόψουμε. Τώρα πήγε στην Αγγλία, το διακόψε.
Ναι. Είναι θέματα βιοειθικής του κάθε κράτους τελικά.
Του κάθε κράτους, της κάθε περιοχής, του κάθε γιατρού. Ο κάθε άνθρωπος βλέπει την πάθηση διαφορετική και ο νόμος έτσι όπως είναι διατυπωμένος είναι πολύ ευρύς. Δηλαδή λέει ότι είναι δυνατή η διακοπή της κοίησης όταν με τα σύγχρονα μέτρα, όταν με τα σύγχρονα μέσα επάγεται η γέννηση παθολογικού νεογνού, που είναι κάτι πολύ ευρύ. Εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει να περάσουμε οδηγίες που να λέμε ποια είναι η σοβαρή πάθηση και ποια δεν είναι, χρησιμοποιώντας το γαλλικό πρότυπο. Δηλαδή, ποια είναι η βαριά πάθηση, ποια είναι η ελαφριά πάθηση. Ένα παράδειγμα, είναι ένα έμβριο το οποίο του λείπουν και οι δυο νεφροί, είναι ασύμβατο με τη ζωή. Αλλά αν του λείπει ο ένας νεφρός, και εγώ μπορώ να έχω τώρα ένα νεφρό και να μην σημαίνει τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή, και να μην το μάθω και ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή,
επομένως, δημιουργείται ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, το οποίο...
Ναι, το οποίο ναι, μεν ο γονιός αποφασίζει. Δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε ο γιατρός, ούτε η πολιτεία για το έμβριο. Ο γονιός αποφασίζει, αλλά θα πρέπει ο γονιός να ενημερωθεί σωστά τι ακριβώς σημαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, αποφασίζει ό,τι θέλει. Δεν είναι, σε μια ελεύθερη κοινωνία ζούμε. Δεν είναι,
το παράξενο είναι, κύριε Αθανασιάδη, ότι η κοίηση είναι μια βιολογική διαδικασία, θέλουμε δεν θέλουμε, και ότι η γυναίκα, θέλουμε δεν θέλουμε, κάνει ό,τι θέλει το σώμα της. Αν όλα αυτά προσπαθούμε να τα εντάξουμε μέσα σε νόμους, πρέπει κανείς να παίρνει υπόψη του τι λέει η ίδια η ζωή και πού οδηγεί η ίδια η ζωή και η πρακτική. Επομένως, ο καινούριος ποινικός κώδικας που αφορά τη διακοπή κοίησης διευρύνεται, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι ούτως ή άλλως αυτά γινόταν. Τώρα ας γίνονται με τη βούλα και τη στάμπα του νόμου και να γίνονται και μέσα σε ιδρύματα τα οποία είναι ασφαλή, που μπορούν να βοηθήσουν τη γυναίκα, για να τελειώνουμε. Άρα αυτά όλα δεν έχουν κανένα νόημα.
Και να συμπληρώσω πολύ σωστά τα είπατε και να συμπληρώσω και ακόμα κάτι, και μπορεί να γίνει και σωστή συμβουλευτική.
Άλλη.
Δηλαδή άλλη συμβουλευτική που θα γίνει σε ένα ιατρείο και άλλη συμβουλευτική που θα γίνει σε ένα νοσοκομείο, όπου υπάρχουν πολλαπλές ειδικότητες, μπορούμε να ζητήσουμε άποψη από τον διπλανό, τον παιδονευρολόγο ας πούμε, από τον παιδοκαρδιολόγο, από τον γενετιστή. Είναι εντελώς διαφορετική η συμβουλευτική που γίνεται σε έναν ευρύ χώρο με μια...
Με όλες τις ειδικότητες παρούσες.
Με όλες τις ειδικότητες, γιατί μην νομίζετε, κάθε διακοπή για μας δεν είναι ρουτίνα. Δηλαδή, τι ωραία, έρθει για διακοπή, κάντε το. Περνάει
ούτε εύκολη είναι, κύριε Αθανασιάδη, έτσι δεν είναι, ούτε για τη μητέρα που διακόπτει μια κοίηση.
Γι' αυτό το λέω. Περνάει από μια επιτροπή η οποία κρίνει κατά πόσο και ηθικά μπορεί να γίνει. Δηλαδή εμείς έχουμε αρνηθεί να κάνουμε διακοπή.
Γιατί?
Ήταν πάθηση η οποία δεν ήταν σίγουρα άμα έπεσε το έμβριο ή όχι. Οι γονείς φοβόντουσαν, αλλά δεν μπορούσαμε. Ηθικά δεν το κάναμε. Εμείς δεν δεχτήκαμε να το κάνουμε. Είπαμε ότι ξέρετε, δεν είναι σίγουρο το παιδί θα πάσει. Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το παιδί να είναι πολύ φυσιολογικό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα
Ναι, διότι είναι λίγο, είναι έλλειψη σεβασμού και ευγνωμοσύνης και απέναντι στο γιατρό, ο οποίος γιατροπορεύει την έγκυο γυναίκα ίσα ίσα για προστασία. Λοιπόν, όταν πάει για διακοπή οικίησης, οποιοδήποτε μήνα και αν είναι αυτή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που προστατεύει τη ζωή
και το κύημα. Πρέπει να είμαστε και λίγο δίκαιοι στο έμβριο.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνουμε, γιατί ο καθένας μας όταν αποφασίζει εξυπηρετεί τα δικά του θέλω. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως εξυπηρετούμε τα δικά μας θέλω για μια ζωή η οποία έρχεται.
Ναι.
Θα πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει και κάποια αντικειμενικότητα, στο πούμε. Όσο μπορούμε να υπάρχει αντικειμενικότητα. Και να πούμε ότι ξέρεις εδώ πέρα πραγματικά είναι μια πολύ βαριά. Ναι. Εγώ έχω διάφορα παραδείγματα. Είναι ανεγκέφαλο. Του λείπει ο εγκέφαλος. Θα πεθάνει τόσο ή άλλο. Δεν έχει νόημα να μην διακοπεί άμεσα. Κινδυνεύει η γυναίκα. Δεν είναι τώρα. Άμα
και διασφαλίζεται ένα συνεχές πέθος με ένα παιδί χωρίς εγκέφαλο. Ακριβώς. Δηλαδή τι νόημα.
Όχι, ναι, το οποίο θα πεθάνει.
Ναι.
Το που θα γεννηθεί θα πεθάνει ούτως ή άλλως. Είναι ασύμβατο με τη ζωή.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη, όταν έχεις ένα παιδί το οποίο έχει ένα νεφρό, δεν έγινε και τίποτα. Δεν λέω δύο ακραία παραδείγματα.
Ναι, καταλαβαίνω ότι, τι λέτε για να δείξετε και την διαφορά.
Γιατί και στις δύο περιπτώσεις μπορεί η μία να ζητήσει να συνεχίσει την εγκυμοσύνη και θα τη συνεχίσουμε την εγκυμοσύνη, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και ο ένας με τον έναν νεφρό να ζητήσει να διακοπεί η εγκυμοσύνη. Που δεν θα τη διακόψουμε την εγκυμοσύνη γιατί διαφωνούμε.
Μάλιστα.
Είναι απλό το θέμα.
Λοιπόν. Να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούνε ότι χθες με ρωτήσατε αν θα έχω και εκπροσώπους της εκκλησίας. Νομίζω ότι σε ένα επιστημονικό πεδίο μόνον από την άποψη της καταγραφής του ενδιαφέροντος το τι λέει και η εκκλησία έχει νόημα να ακούγεται η θέση της.
Όχι, γιατί εγώ
όχι, πιστεύω
ότι εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και με τον Μακαριστό, τον Χριστόδουλο και σε πάνελ κιόλας.
Ναι.
Και είναι αποδεκτά, δεν μπορεί να... η άποψη...
Είναι μια οπτική όμως, κυρία Αθανασιάδη. Είναι μια οπτική η οποία είναι θρησκευτική, φιλοσοφική, ό,τι θέλει. Και είναι και σεβαστή. Δεν μπορεί όμως αυτή η λογική να καπελώνει την επιστήμη, θέλω να πω. Αυτό.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι σεβαστή.
Ναι, βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι
σεβαστή. Εμείς το ζούμε αυτό κάθε μέρα, όχι με την εκκλησία. Το ζούμε με τις γυναίκες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να αφουγκραστούμε. Η γυναίκα τι θέλει και αυτό που θέλει είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς. Έχει δίκιο.
Μάλιστα.
Ό,τι και να θέλει. Είτε θέλει να, να πάει με την μεγάλη εικόνα της ζωτικότητας από τη σύλληψη, είτε από τη γέννηση, είτε από το αν θα είναι σωστό. Εμείς ακολουθούμε πάντα αυτό που λέει η γυναίκα.
Ναι.
Απλώς τα έχουμε και εμείς στα όρια μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Θανασιάδη, για την κουβέντα.
Και εγώ,
να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.